Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы. 8-февральда уктурууну баштайбыз. Микрофондо Санжар Эралиев. Жарандык активист Автандил Жоробековдун иши тергелип бүтүп, райондук сотко өткөнү белгилүү болду.
Мен өтүнүч келтиргенмин, комиссиялык лингвистикалык экспертиза дайындап бергиле. Биз биринчи экспертиза менен макул эмеспиз деп.
Мурдагы бажычы коррупцияга айыпталып издөөгө алынган Райымбек Матраимовдун дээрлик 35 миллион долларлык мүлкү мамлекеттин менчигине өттү.
Бүгүнкү бийликти жамынып, ондогу миллион сом долларларды таап жаткан адамдар үчүн чоң сабак болуш керек.
Украинанын Авдеевка шаары соңку апталарда Орусиянын чабуулдарынын негизги бутасына айланды. Бул темаларга алдыда кенен токтолобуз. Ошондой эле чет элдик өкүл жөнүндөгү мыйзам долбоорунун эл аралык мамилеге таасири тууралуу сөз кылабыз. Азыр жаңылыктарды угалы, сөз Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Алматы шаарынын Таа Самал кеч районунда 8-февралга караган түндө жүргөн жер көчкү 4 кишинин өмүрүн алды. Бул тууралуу шаардын өзгөчө кырдаалдар департаменти билдирди. Куткаруучулар 40 жаштагы эркек кишинин, 43 жаштагы аялдын жана 16 жаштагы эки жигиттин сүйөктөрүн алып чыгышкан. Маалым болгондой, маркумдардын баардыгы бир үйлөнүн мүчөлөрү. Алардын үйүнүн жер көчкү толук алып кеткен, дагы бир там жарым жартылай талкаланган. Таа Самал кеч район Алматынын абройлуу деп саналган Тоолуу районуна карайт. Ал жакта жеке менчик үйлөр, коттеждер жыш салынган. Өзгөчө кырдаалдар департаменти билдиргендей, жер көчкүнүн жалпы көлөмү 3200 метр кубту түзгөн. Бишкек жылуулук электр борборун оңдоп тазалоо иши дээрлик аяктап калды. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Бишкек жылуулук борборуна жарылуудан кийинки абалды текшерүү үчүн барганда айтылды. Ага ылайык, 8-февралга карата жылуулук электр борборунда жалпы кубаттуулук 300 мегаватты түзүп, 9 от казан жана 4 турбо агрегат иштеп жатат. Жылуулук жана ысык суу берүү толугу менен калыбына келтирилди. Оңдоп тазалоо иштери бүгүн кечке жуук аягына чыгат. 2-февралда таңкы саат 3-4 чамасында Бишкек жылуулук борборунда жарылуу болуп, электр энергиясын өндүргөн жана жылуулук берген ат казандардын көбү өчүп калган. Натыйжада борбор калада жылуулук берүү чектелип, ысык суу токтогон. Кырсыктын кесепеттерин жоюу иштери дароо башталган болчу, дале уланууда. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун 3,98,134,000 сомдук кыймылсыз мүлкү мамлекеттин менчигине алынганын билдирди. Анын ичинде Бишкектеги Байташ мунарасы, турак жай комплексинин 5 кабаты, РМ спорт клубу, Ош шаарындагы Ихлас курулуш компаниясындагы коммерциялык имараттар, Кара суу жана Сагат районундагы бажылык каттоо базалары жана башка кыймылсыз мүлктөр бар. Коопсуздук кызматы кылмыштуу топтордун кландарынын ишмердүүлүгүнө бөгөт коюу боюнча Райымбек Матраимовго козголгон кылмыш иши тууралуу иликтөө иштери уланып жатканын кошумчалады. Израилдин өкмөт башчысы Биньямин Нетаньяху 7-февралдын кечинде Хамас уюмунун ок атышууну токтотуу сунушун четке какты. Ал аталган топту түп тамырынан бери жок кылууну дагы бир жолу убада кылды. Мен дагы бир жолу баса белгилей кетем. Толук жеңиштен башка жол менен бул маселени чечүү мүмкүн эмес. Эгер Хамас Газа тилкесинде аман калса, бир аз убакыттан соң кийинки кан төгүү башталат. Иран жанын ишенимдүү адамдары өлтүрүү агрессиясын уланышат. Толук жеңиш менен гана Израилдин түндүгүндө жана түштүгүндө коопсуздукту камсыздоого болот, деди Нетаньяху. Хамас радикал уюму 6-февралда Газадагы ок атышууну токтотуу боюнча ортомчулардын сунушуна жооп берип, өз шарттарын койгон. Рейтер агенттиги жазгандай, өз жообунда радикал уюм Газадагы ок атышууну 4.5 айга токтотууну сунуштаган. Анда барымтадагы бардык туткундарды бошотуу, Израиль Газа тилкесинен өз армиясын чыгарып кетиши жана согушту толук токтотуу боюнча макулдашууга жетишүү каралган. Орусиянын армиясы 8-февралга караган түндө Украинанын аймагына жанкечти дрондор менен соккурду. Одесса жана Николаев облустарында жардыруулар болгону кабарланды. Чабуул тууралуу эскерткен сиреналар Украинанын 14 облусунда жаңырды. Украин куралдуу күчтөрү билдиргендей, аннексияланган Крымдын аймагынан учурулган 17 учкучсуз аппаратын 11 атып түшүрүлдү. Одессада кол салудан бир үй жана билим берүү мекемеси талкаланганын аймактын администрация башчысы Олег Кипер билдирди. Николаев шаарында 20 ашуун турак жай талкаланды. Винницкий облусунда абадан кулатылган дрондун сыныктары ишканага тийип өрт тутанган. Каза болгондор жана жабыркагандар тууралуу маалымат жок. Азербайджандын президенти Ильхам Алиев мөөнөтүнө мурда өткөрүлгөн шайлоодо добуштардын 92% алып алдыга чыкты. Бюллетендердин 93% ашууну саналгандан кийинки жыйынтык экенин борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Мазахир Панахов 8-февралда билдирди. Алиевдин атааныштары Захид Оруш добуштардын 2.19% алса, Фазил Мустафа 2% чогулткан. Оппозициялык негизги партиялар шайлоого катышуудан баш тартышкан. Алими Алиевдин атааныштары бийликчил саясатчылар. 62 жаштагы Алиев өлкөнү 2003-жылы атасы Гейдар Алиевдин көзөткөнүнөн бери башкарып келатат. Ал ошону менен 5-жылы президенттик шайлоого катышты. Кыргыз футбол союзунун президенттигине улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевдин талапкерлиги көрсөтүлдү. Аталган уюмдан кабарлашканда 7-февралда шайлоо комитетинин жыйыны болуп, Кыргыз футбол союзунун президенти, биринчи вице-президенти, вице-президенти жана аткаруу комитеттин мүчөлүгүнүн талапкерлердин баштапкы тизмеси каралып бекитилди. Президентке Камчыбек Ташиев жалгыз талапкер болду. Аны Талант футбол клубу сунуштаган. 31-январда мамлекет башчысы Садыр Жапаров дагы Ташиевке Кыргыз футбол союзунун жетекчиси болуу сунушун бергенин билдирген. Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасынын Катарда өтүп жаткан Азия Кубагындагы ийгиликсиз оюнунан соң 29-январда футбол уюмунун президенти Медербек Сыдыков жана аткаруу комитети кызматтан кеткен эле.
Рахмат, Азаттык радиосунда жаңылыктарды Замира Кожубаева айтып берди. Кабар макалалардын толук топтому Азаттык чеки торг сайтында уктурууну улантып макалаларга өтөбүз. Жарандык активист Автандил Жоробековдун иши тергелип бүтүп, Бишкектин Ленин райондук сотуна өткөнү белгилүү болду. 40 жаштагы активист камакта кармалып турганына 3 айга чукулдап калды. Ал мамлекеттик тууну өзгөртүүгө каршы пикирин айтып чыккандан кийин камакка алынып, жапырт баш алмандыктар беренеси менен айыпталган. Соңку жагдайга кабарчыбыз Кундуз Кызылжарова токтолот.
Активист Автандил Жоробековдун жубайы Мээрим Садыкова күйөөсү камакка алынгандан бери аны 2 гана жолу көргөн.
У него экономическое образование, он экономист.
Автандил экономика тармагында билим алган. Тууну өзгөртүүгө көп каражат кетерин, ал акчаны андан көрө башка долбоорлорго жумшаса болорун белгилеген эле. Баарын мыйзамдын негизинде жасап, шайлоого барып, добуш берип, өз пикириңди айт деген позицияны карманчу. Ошондуктан ал бийликти басып алууга багытталган митингдерди уюштурууну көздөгөн эмес. Кечээ президент Жапаров өзү билдирүү жасап, ар бир жаран митинг же акцияларды Горки багында өткөрө алат деп айтты. Менин күйөм мыйзамды сактап, мэрияга билдирүү жазган. Азыркы айыптар такыр Автандилге туура келбейт.
И вообще это абсолютно не к нему, да, эти обвинения к нему не подходящие.
Автандил Жоробеков бийликтин мамлекеттик тууну өзгөртүү сунушуна каршы былтыр 2-декабрда авто жүрүш өткөрүүгө аракет кылган. Бирок укук коргоо органдар жүрүштү өткөрүүгө тоскоолдук жаратып, активистти суракка алган. Ал көп өтпөй эле 9-декабрда Бишкектеги Горки паркында тынчтык митингин өткөрүүгө камынып жатканын билдирген. Аны 2023-жылдын 7-декабрында күч органдары камакка алып, массалык баш аламандыктар беренеси менен айып тагылган. Активист өзүнө коюлган айыпты четке кагып келүүдө. Жоробековдун адвокатынын айтымында ага кылмыш жаза кодексинин массалык баш аламандыктар беренесинин 3-бөлүгүнүн негизинде айып тагылган. Милиция ишти тергеп бүтүп, алгач Свердлов райондук сотуна, кийин Ленин райондук сотуна өткөрүп берди, дейт адвокат Жаныш Бараков. Анткени иш ошол райондун аймагында болгон дегенди жүйө кылып өткөрүп беришкен экен. Жоробеков кармалгандан кийин анын унаасында жана батирде тинтүү болуп 10 ноутбук, чөнтөк телефон алынган. Экспертиза тыянактары тууралуу адвокат буларды айтты.
Бул кылмыш иши негизи бир эле лингвистикалык кортундунун негизинде козголгон. Биринчиден экспертиза дайындап атканда адвокат мен жактоомдо турган Автандил Жоробековду чакырып туруп, мына экспертиза биз дайындап атабыз, сиздерде суроолоруңуздар бар болсо эксперттерге биз кошуп, ошол токтомго кошуп жөнөтөбүз, так кортунду алышыбыз керек деп беришили керек да негизи. Бизге андай берилген эмес. Кортунду чыккандан кийин биз кортунду менен андан кийин дайындоо жөнүндө кечигип туруп таанышканбыз. Өзүбүздүн суроолорубуз коюлган эмес. Бузулган норманы мен көрсөтүп жазганмын. Мен өтүнүч келтиргенмин, комиссиялык лингвистикалык экспертиза дайындап бергиле. Биз биринчи экспертиза менен макул эмеспиз деп. Ага карабастан канааттандырыс токтомун чыгарып сотко жөнөтүлдү.
Активисттин жакындары дагы бул сот ишти акыйкат караса деп күтүп отурат. Жубайы Мээрим Садыкованын айтымында жолдошунун камакка алынышы үй бүлөсү үчүн чоң сокку болду. Өзгөчө оорукчан атасы бул жолу өтө оор кабыл алды, дейт ал.
Больше двух месяцев наша жизнь кардинально изменилась.
Соңку 2 айдан ашык убакыттан бери биздин жашоо такыр башкача болуп өзгөрдү. Тергөө абагына жумасына 4 жолу барууга болот. Анын бири да калтырбай тамак киргизип, кем карчын жеткирип берүүгө аракет кылып келем. Мен өзүм биринчи жолу ушундай абалга туш болгондуктан оор болууда. Көп жылдык педагогикалык эмгек стажы бар ата-энеси да кыйналып турат азыр. Өзгөчө ата, ал мындан бир канча жыл мурун инсульт алган, ден соолугу солгун. Уулуна сана тартып турганы байкалат.
Он очень сильно, конечно, переживает.
Жергиликтүү укук коргоочулар жана Human Rights Watch өңдүү эл аралык уюмдар Автандил Жоробековго каршы кылмыш ишин козгоо, анын сөз эркиндиги жана тынчтык чогулуштарын өткөрүү жаатындагы укуктарын одоно бузуп жатканын билдирип келет. Саясат талдоочу Руслан Акматбек Жоробековдун окуясын жарандык коомду көзөмөлгө алуу аракетинин бир мисалы катары көрсөтүүдө.
Укугун талап кылган жарандардын башкаларга үлгү болуусуна тоскоол болуу, аларды мүмкүн болушунча жанагыдай саясий процесстерден, коомдук процесстерден четтөө болот да, бул кандайдыр бир коомго жиберилген четкий сигнал болчу. Сен эгер өзүңдүн оюңду ачык айтсаң жазаланасың. Себеби дегенде авторитардык өлкөлөрдө сен ал бийликтин пикири менен макул болбош мүмкүн, позициясы менен нааразы дагы болушуң мүмкүн. Бирок сен өзүңдүн нааразычылыгыңды өзүң эле барып кухняңдабы, башка жердеби айта бер. Бирок коомчулук ачык алып чыкпа деген принцип бар да. Негизги принцип баягы бийликке зыян келбешке. Ошондуктан публикага багытталган ар кандай акциялардан авторитардык өлкөлөрдүн режимдери аябай коркот.
Бирок президенттин кеңешчиси Чолпонбек Абыкеев баш мыйзамга таянып ачык пикирин айтам дегендер аша чаап кетүүдө дейт. Ал Жоробековдун ишин кароодо укук коргоо органдары бардык мыйзамдарды сактап жыйынтык чыгарат деген оюн айтты.
Жеке пикир менен чакырыкташтоону, элди көтөрүлгүлө дештин айырмасын билбеген адамдар болот. Көп учурда мыйзамды түшүнбөстүктөн болот. Аттан укук коргоо органдары тергеп, кармап, сурак баштаса эле болду. Мен өз оюмду айтканга, айта бер оюңду, бирок элди чакырба, бийликти кулатал дебе, көтөрүлүшкө чыгалы дебе, революция жасайлы дебе, бул деген бүткүл дүйнөдө ошондой болот.
Автандил Жоробековду бошотуу боюнча пикирлер буга чейин парламентте да көтөрүлгөн. Активисттин апасы дагы уулун бошотуу талабы менен бийликке кайрылуу жасаган. Жоробеков соц тармактар аркылуу пикирин ачык билдирип, мамлекеттик мекемелердеги мыйзамсыз көрүнүштөргө сын айтып жүргөн активдүү жаран катары таанымал. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровго кат жолдоп, кызматташуунун өнүгүп жатканына канаттанганын белгилеп, коомдо кызуу талаштарды жараткан коммерциялык эмес уюмдардын ишине байланыштуу мыйзамга киргизилип жаткан өзгөртүүлөргө тынчсызданысын билдирди. Ошол эле маалда Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму дагы парламенттеги бул демилгеге камтамачылыгын жарыялады. Бир мыйзам долбоорунун эл аралык мамилелерге таасири тууралуу кепти Кубат Отурбаев улантат.
7 февралда АК пресс агенттиги АКШнын мамлекет катчысы Энтони Блинкен 17 январда Бишкекке кат жолдогону тууралуу жазып, анын айрым бөлүктөрүн жарыялады. Катта мамлекеттик катчы эгер мыйзам долбоору кабыл алынса, Кыргызстандагы бейөкмөт уюмдардын ишмердигине терс таасир этип, өлкөнүн эң чоң байлыктарынын бирине коркунуч келтирээрин кошумчалаган.
Биз сиздин күчтүү жана өнүккөн Кыргыз Республикасын курууга багытталган ниетиңизди колдойбуз. Биз бул мыйзам экономикадагы, саламаттык сактоодогу жана энергиянын таза булактары боюнча сиздин приоритеттерди колдоп келген эл аралык жардам программаларын азайтарына тынчсызданабыз. Мен сизди ушул кооптонууларды таразалоого жана аларды парламенттин лидерлери менен талкуулоого чакырам. Биз Кошмо Штаттар менен Кыргыз Республикасынын эки тараптуу алакасын бекемдөөнү жаңы жылда да улантабыз деп үмүттөнөм.
Деген АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен учурда парламентте каралып жаткан чет элдик өкүл жөнүндөгү мыйзам долбооруна өз тынчсызданысын билдирген. Президент Садыр Жапаров Борбор Азиянын башка мамлекет башчылары менен бирге АКШнын лидери Джо Байден менен өткөн жылы күзүндө Вашингтондо жолуккан болчу. Анда аймактагы жалпы өнүгүүлөр, эки жана көп тараптуу кызматташуу талкууланып, келечекте алаканы чыңдоо максатталган. Бул талаштуу мыйзам долбоору парламентте биринчи окуудан өткөн. Эгер ал ушул калыбында кабыл алынса, бейөкмөт уюмдарга чет элдик өкүл деген макам берүүгө жол ачылат. Адам укуктары боюнча эксперт Эржан Кайыпов Америка Кошмо Штаттары менен кызматташууну эске алып, мындай каттарга маани берүү зарыл экендигин айтат.
АКШнын мамлекеттик катчысынын президент Садыр Жапаровго жолдогон кайрылуусун Кыргызстандын ички иштерине кийлигишүү же кандайдыр бир басым кылуу сыяктуу баалоо мүмкүн эмес жана абдан туура эмес. Бардык эксперттер, өзгөчө мамлекеттик кызматтагы адамдар мындай баа берүүдөн алыс болушу керек. Себеби бул эки мамлекет ортосундагы кызматташтыкка доо кетириши мүмкүн. АКШнын өкмөтү көрсөтүп келген колдоо да мындан ары мүмкүн эмес деген тобокелдик жаралып жатат. Жана ошол эле мезгилде баягы Кыргызстандын күчтүү мамлекет катары калыптануусуна алар тилектеш, кызыктар экендигин да айтып жатат. Бул абдан мындай мазмундуу, жакшы кайрылуу деп баалаш керек. Негизи мындай мыйзам Кыргызстандын жарандык коомун алсыздандырат. Белгилүү болгондой, ушул азыркы бийлик дагы, азыркы президент дагы бир учурда жарандык коомдун бир активдүү соцмедиада эң биринчи саясий блогер болгон Садыр Жапаров. Активдүү жарандык коом гана Садыр Жапаровдун президент болушун шарттай алган да. Ошондуктан бул кайрылуунун мазмуну адекваттуу. Аны биздин бийлик ээлери кабыл алып, таразалап, туура чечимге келиши керек
деген пикирин билдирди укук коргоочу Эржан Кайыпов. Америка Кошмо Штаттары Кыргызстандын эгемендигин биринчилерден болуп тааныган мамлекет. АКШ Кыргызстанга экономикалык колдоо көрсөткөн ири донолордун бири. Вашингтондун расмий маалыматына караганда, Кыргызстанга эгемендик алгандан бери ар кандай өнүгүү программаларынын алкагында 2 миллиард доллардан ашуун жардам берилген. Ал арада чет элдик өкүл мыйзамы долбоору боюнча Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму дагы өзүнүн кабатырлануусун билдирди. Уюм мыйзам долбоорун кайра карап чыгууга, эгер ал кабыл алынса, өлкөдө жалпыга маалымдоо каражаттарынын ишине, сөз эркиндигине жана жалпы коомчулук үчүн маанилүү маселелердин ачык талкууланышына олуттуу коркунуч жаралат деп белгилейт. Блинкендин Жапаровко кат жолдогону тууралуу маалымат чет элдик өкүл мыйзам долбоору парламенттин 7 февралдагы күн тартибинен алынып калган учурга туш келди. Ал арада президент Садыр Жапаров Кыргызстандагы демократиянын жана сөз эркиндигинин абалы, 11 журналисттин камалышы боюнча 7 февралда Кабар маалымат агенттигине интервью берди. Мындай жардам бергиси келгендер интернеттен же Бишкектеги Максим Горкий гүлбагынан бийликке кайрылса болоорун кошумчалаган. Саясат таануучу Бакыт Жумагылов өлкөнүн ички саясаты дүйнөдөгү ири оюнчулардын позициясын эске алуу менен жүргүзүшү зарылдыгын белгилейт.
Энтони Блинкен акцентти эл аралык донорлордун жардамы аркылуу айтылып атат да, ушул саламаттык сактоо, ошонун эле билим берүү, ошол эле укук системасында, энергетика аспекттеринде ушундай донорлордун салымы чоң болду. Ошол себептен ушул кабыл алынып аткан мыйзам андан кийинки жардамдарга коркунуч жаратып калат деген аспектте айтып атат. Албетте биз геосаясий акыбалды дагы эске алып, ички саясатта дагы эске алыш керек. Себеби мисалы чоң оюнчулар бар, Америка Кошмо Штаттары, Орусия, Кытай деген аспект аркылуу каралат геосаясатта. Албетте ошол жерде бир геосаясий оюнчу мамлекеттик ушундай чоң деңгээлдеги чиновниктен ушундай кат келип атканы албетте эске алынып, мындай көңүл бурулуп каралыш керек
деген пикирин айтты саясаттануучу Бакыт Жумагулов. Коомчулукта чет элдик өкүл деген ат менен таанылган коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө жана кылмыш жаза кодексине өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорлору 2023 жылдын 25 октябрында Жогорку Кеңеште биринчи окууда кабыл алынган. Адилет укуктук клиникасы депутат Надира Нарматова негизги автор болгон документти иликтеп чыгып, ал Орусиянын чет элдик агенттер жөнүндөгү мыйзамына 98% окшош экендигин аныктаган. Кубат Оторбаев, Азаттык.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети мурдагы бажычы Райымбек Матраимовдун дээрлик 35 миллион долларлык кыймылсыз мүлкү мамлекеттин менчигине алынганын билдирди. Израилдин өкмөт башчысы Биньямин Нетаньяху Хамас террордук уюмунун ок атышууну токтотуу сунушун четке какты. Пакистанда парламенттик шайлоо күчөтүлгөн коопсуздук шартында өтүп жатат. Алматыда Шинжаңдагы жакындарын бошотууну талап кылгандар акцияга чыкты. Орусиянын армиясы Украинанын аймагына жанкечти дрондор менен сокку курду. Одесса жана Николаев областарында жардыруулар болгону кабарланды. Расмий Бишкек Казакстанда Кыргызстандын айдоочулук күбөлүгүнө тыюу салынганын төгүндөдү. Кыргыз футбол союзунун президенттигине атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиевдин талапкерлиги жалгыз көрсөтүлдү. Бул жана башка кабарлар биздин сайтта дареги азаттык.org. Студияда Санжар Иралиев. Бүгүн 8 февраль, эл аралык тема көтөрөбүз. Украинанын Авдеевка шаары соңку апталарда Орусиянын чабуулдарынын негизги бутасына айланды. Бул калага кошумча күчтөрүн киргизген орус армиясы украин аскерлерин кысымгала башташканы, жергиликтүү бийлик шаарда калган тургундарды тез арада чыгып кетүү күндөп жатканы кабарланууда. Айрым маалымат булактары Авдеевка Орусиянын карамагына өткөнүн жазып жатышат. Украин тарап бул шаарда кармаш күчөгөнүн гана билдирүүдө. Сөз кабарчыбыз Рахат Кеңешова.
Авдіївка, старе місто, вулиця Каштанова, посана, приїхав на евакуацію.
Авдіївка, ескі шаар, Каштанов көчөсү, евакуацияга келдик. Бүгүн түнү аткылашты, бул апаны алып кеткени келдик. Суранам, тезирек болуңуз, шашылыңыз.
Кудай-ай, менин шаарым, ушул жерде төрөлүп өстүм эле го. Бул видеону Донецк облусунун Авдеевка шаарында 5 февралда элди эвакуация кылып жаткан ыктыярчылардын бири тартып алган. Бүгүнкү күнгө карата орус аскерлери шаар аймагынын 18% ээлеп алганын кабарчылар жазып жатышат.
Черговый жытловый квартал Авдеевки, который полностью
Авдеевканын Орусиянын авиа бомбалары менен талкаланган кезектеги кварталы. Мунун баары соңку 2 аптада эле болуп кетти. Авдеевка таптакыр таанылгыс эме. Баарын бомба менен тыптыйпыл кылып жатышат. Жер төлөдө жашынып отурган адамдар менен кошо.
Жергиликтүү бийлик элди шаардан чыгып кетүүгө чакырууда. Согушка чейин 35 000 калкы бар Авдеевкада азыр 1000 жетпеген киши калды. Соңку бир айда шаарга 600 ашуун бомба түшкөнүн, айгышкан салгылаш жүрүп жатканын украиналык аскердик журналист Юрий Бутусов билдирүүдө.
Идут тяжелые бои в Авдеевке.
Авдеевкада айыгышкан кармаш жүрүп жатат. Биздин аскерлер тактикалык жактан алып караганда ыңгайлуураак абалда. Алар коргонууда, улам жардам келип жатат. Бирок курал жарак жагынан орус аскерлеринде артыкчылык болууда. Орусия күн сайын бомбалап жатат.
Орусия бул шаар үчүн кармашты Украинага кол салган алгачкы күндөрү баштап былтыр күзүндө чабуулдарын күчөткөн. 2 күн мурда Орусиянын мамлекеттик телеканалдары Авдеевка алардын карамагына өткөнүн маалымдады. Украина Орусиянын бул билдирүүсүнө расмий комментарий бере элек. Фронттогу абал тууралуу күнүмдүк маалыматында Авдеевка тарапта айгышкан салгылаш уланып жатканын гана айтып келет. Орусиялык талдоочулардын белгилешинче, Авдеевка орус армиясы үчүн тактикалык жана логистикалык мааниге ээ. Ал аркылуу Донецк жана Луганск облустарына толук көзөмөл жүргүзүүгө шарт түзүлөт. Шаардын маанисин 31 январда орус президенти Владимир Путин дагы айткан. Айрым көз каранды эмес байкоочулар Украина Авдеевканы алдыра турган болсо, бул Москва үчүн анча чоң деле утуш болбостугун, анткени ал Кремлдин саясий каалоосу гана экенин айтып жатышат. Орусия Украинага чабуулдарын улантууда бүгүн 8 февралда Донецк облусунун Селидово шаарына ракеталык чабуул жасалып, кеминде бир адамдын өмүрү кыйылды. Одесса, Винница жана Николаев облустары дрон чабуулуна кабылып, 10 имараттар талкаланды. Бул арада Украина АКШдан күтүп жаткан 60 млрд долларлык жардам маселеси чечилбей калганы белгилүү болду. АКШнын сенатында 7 февралдагы добуш берүүдө мыйзам долбоору тийиштүү добуш ала алган жок. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун 34 410 500 долларлык кыймылсыз мүлкү мамлекеттин менчигине алынганын билдирди. Атайын кызмат бул объектилер Матраимовдун жана анын жакын саналаштары мыйзамсыз жол менен алган мүлктөрдү мамлекеттин менчигине кайтарып алуу боюнча ыкчам иш чаралардын негизинде алынганын кабарлады. Январдагы издөө жарыяланган, сөз Айбек Бийбосуновдо.
Жукеев, Пудовкин жана Алы Токумбаев көчөсүнүн кесилишиндеги окшош эки үйдү шаар тургундары Эгиз Мунара деп таанышат. Анын 14-кабаты толугу менен кеңсе болуп, анда Райымбек Матраимов өзү отурганы маалым. Издөөгө алынган мурдагы бажычынын кеңсеси жабылып, каалгасында атайын кызматтын мөөрү басылган.
23-январда басылган.
Улуттук коопсуздук комитети 14-кабаттагы 700 чарчы метр кеңсенин болжолдуу баасын 2.5 млн доллар деп эсептеп атат. Демек, 1 чарчы метр 3400-3500 долларга баалануда. Бишкек шаарындагы Матраимовго таандык делген дагы бир нече кыймылсыз мүлк мамлекеттин менчигине өткөнү кабарланды. Тымыстанов жана Киев көчөсүнүн кесилишиндеги Байташ Тауэр Борбор Каладагы эң кымбат делген турак жай комплекстеринин бири. Атайын кызмат бул имараттын алгачкы 5 кабаты Райымбек Матраимовго таандык болгонун айтып, анын жалпы наркын 16 297 000 доллар деп эсептеп жатат. Бул кыймылсыз мүлк дагы мамлекеттин менчигине өткөнү айтылууда. Эгиз мунара менен Байташтан тышкары Рыскулов көчөсүндө жайгашкан Эрем спорт клубу Чүй облусунун Ысата районундагы Юнилап, Ош облусунун Карасуу районунун аймагындагы Бими Ош сервис бажылык каттоо жерлери, Ош шаарындагы Империал жана Ихлас курулуш компаниясындагы коммерциялык имараттар мамлекетке алынган. Алардын жалпы баасы 3 миллиард 98 миллион 134 миң сом же 34 миллион 810 500 доллар деп эсептелүүдө. 28 январда УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Карасуу базарынын соодагерлери менен жолукканда Матраимовдун Бишкек менен Оштогу 80 миллион долларлык мүлкү конфискация болгонун айткан эле.
Бүгүнкү күндөгү Кыргызстандагы бардык территориясындагы бардык мал мүлкүнү мамлекетке өткөзөбүз. Бүгүнкү күндө уже эсептеп коюшту, балдар кечээ күнү мага далаш жетишти. 80 миллион доллардын тегерегинде мал мүлкүн өткөзүп атабыз. Кыргызстандын территориясында район миллионун бир сотук жери калбайт.
Азыркы тапта Райымбек Матраимовдун каякта экени белгисиз. Ал Камчы Көлбаев жок кылынган операциядан кийин өлкөдөн чыгып кетип, кийин издөөгө алынган. Ага кылмыш жаза кодексинин эркиндигинен мыйзамсыз ажыратуу беренесинин уюшкан топ жана кылмыштуу уюмдар тарабынан адамды күч менен кармоо, анын жүрүү эркиндигин чектөө бөлүгү менен айып тагылган.
Матраимов окшогон адамдардын күнү бүтүп атканы бүгүнкү бийликке жана бүгүнкү бийликти жандап жүргөн жана ошо бүгүнкү бийликти жамынып бүгүн мына ондогон миллион сом долларларды таап жаткан адамдар үчүн чоң сабак болуш керек.
Саясатчы Мавлян Аскарбеков Райымбек Матраимовдун байлыгынын негизги бөлүгү чет өлкөдө экенин айтат. Анын пикиринде тиешелүү органдар Матраимовдун колдоосу аркылуу бийликке жеткендер менен да күрөшүшү керек.
Эле Матраимовдун негизги жана өтө өлчөмдүү байлыгынын бардыгы чет өлкөдө. Бул Казакстан, Россия, Турция, Араб Эмираттарында. Ал эми кечээ Кыргызстандан 34 миллион долларга байлык алынды. Ага чейин 2 миллиард долларга 2 миллиард сомго мамлекетке дагы бир байлыктарды өткөзүп алды деген мен дагы бир жолу басып айтып кетейин, бул бөлүгүнүн байлыгынын кичинекей гана бир бөлүгү.
2021 жылы коррупция беренеси боюнча күнөөсүн мойундаган Райымбек Матраимов мамлекетке 2 миллиард сом төгүп берген. 2023 жылы Камчы Көлбаев өлтүрүлгөндөн кийин анын империясы урап, бийлик расмий түрдө Көлбаев Матраимов байланышын мафия деп атаган. Аларга байланышы бар делген 200 ашык мамлекеттик кызматкер иштен алынганы кабарланган. Ошондо Райымбек Матраимовдун бир тууганы Жогорку Кеңештин депутаты Искендер Матраимов мындай деп учка жооп берген.
Клан деген жок. Клан менин бир тууганым дарым бар. Калган калганы эми мындай да ошол убакта иштеген убактагы балдар анын кланы болбойт дем. Так не бывает.
Матраимовдун байлыгын, анын бажыдагы иштерин алгачкылардан болуп азаттык иликтеп 2015 жылдан тарта бир нече жолу материал жарыялаган. Бирок ошол кездеги бийлик адамдары эч кандай реакция кылган эмес. Айбек Бибосунов, Азаттык, Бишкек.
Түркмөндөр эми тойлорду милдеттүү түрдө мурунку президенттин ырларына бийлеш керек. Коңшу өлкөдө үйлөнүп же той бергендер салтанатта жок эле дегенде, эки жолу экс-президент Гурбангулу Бердимухамедовдун ырын коюшу шарт. Тойлордо ыр жаңырып жаткан Бердимухамедов Түркмөнстанды 15 жылдан ашык убакыт башкарып, бийликти 2022 жылы уулуна өткөрүп берген. Айгерим Акылбекова теманы улантат.
Элдин турмушу тынбай көзөмөлгө алынып келген Түркмөнстанда дагы бир чектөөлөр пайда болду. Түркмөнстандын батышындагы аймактардын тургундары эми тойлорду милдеттүү түрдө мурунку президент Гурбангалы Бердимухамедовдун ырларына бийлеши керек. Үйлөнүү үлпөтүндө же башка той топурларда жок эле дегенде эки жолу экс-президенттин ыры коюлушу шарт. Бул боюнча расмий токтом чыкпаса да жергиликтүү никени каттоо бөлүмдөрү болочок жубайларга той алдында эскертүү берип жатканын Азаттыктын Түркмөн кызматы жазды.
Ресторанларды
никени каттоодо болочок жубайларга үйлөнүү өлпөтү түркмөн музыкасы менен коштолуп, той түркмөн стилинде өтүшү керектиги эскертилет.
Деди атын атагысы келбеген Азаттыктын бир булагы. Мындан сырткары көп улуттуу Белкан вилаятында чет элдик ырларды коюуга да тыюу салынды. Той өткөн ресторан же банкеттик залдар элдин бул эрежелерди канчалык аткарып жатканын көзөмөлдөп турат.
Диджейлер Бердимухамедовдун ар бир 7 мүнөткө созулган эки ырын ойнотууга милдеттүү.
Көп улуттуу Балкан өрөөнүнүн тургундары жаңы эрежелерди нааразычылык менен кабыл алышкан. Түркмөнбашы шаарынын дагы бир тургуну той өткөн залда Бердимухамедовдун портреттелинип турганын жана тамада мурдагы президенттин мактоо сөздөрүн сүйлөгөнүн айтты.
Бул үйлөнүү үлпөт тою эмес эле өкмөттүк иш чара болду. Мамлекеттин биздин жеке жашообузга мынчалык кийлигишкенине баары абдан нааразы болушту.
Азаттыктын түркмөн кызматы бул боюнча түшүндүрмө алуу үчүн облустук бийлик менен байланышууга аракет кылып, бирок жооп ала алган эмес.
башлап келет йылларым салам урубас.
Тойлордо ырай жаңырып жаткан Гурбангулу Бердимухамедов Түркмөнстанды 15 жылдан ашык убакыт башкарып, бийликти 2022 жылы уулу Сердарга өткөрүп берген. Ал президент кезинде эле ырчылык өнөрүн ачыкка чыгарып, мекен, түркмөндөрдүн ахалтеке аргымагы, жеңиш күнү жана башка темаларды ырдап, ал тургай рэпти аткарган жайы бар. Эл менен жолугушууларда дардап, концерттерди өткөрүп, ага чиновниктердин токтобой кол чаап турган видеолору талкуу жаратып, түрдүү тамашаларга да жем таштаган. Клиптери мамлекеттик телеканалдарда байма-бай көрсөтүлүп келген мурдагы президенттин ырлардын тексти башкалардан көчүрүлгөнүн жана анын клиптерде музыкалык аспаптарда жасалма ойноп жатканы баймабай айтылып келет. Түркмөнстан дүйнөдөгү эң жабык жана адам укуктары одоно бузулган мамлекеттердин бири. Өлкөдө бийликтин талабын аткарбагандар же аны сынга алгандар катаал жазага туш болуп келет.